Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämänkin illan aihe, niin kuin sanoin aluksi, voi joitakin ahdistaa. Moni ajattelee ystäväänsä, aviopuolisoaan, lapsiaan, naapuriaan, kuinka hänen mahtaa käydä, jos hän kuolee ilman Jumalaa, ilman henkilökohtaista Jumala-vapahtajaa Jeesusta, Kristusta. Millaiseen paikkaan hän joutuu? Rukoilemme. Kiitos Herra, että haluat antaa meille totuuden sanan tänään. Jälleen tänään. Herra, meidän ymmärryksemme on vajavainen. Meidän tietomme on vajavaista. Mutta Herra, sinun sanasi on täydellistä. Puhu ja tulkitse palvelijan vajavuuksien vuoksi sanasi pyhän hengen kautta suoraan sydämeen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämä sanoma tänä iltana on kaksiosainen. Lopuksi me keskitymme siihen otsakkeeseen, pitää oikein täältä luntata, että menee kirjaimellisesti oikein. Voiko ihminen vaikuttaa lopullisesti tulevaisuuteensa? Joku voi ajatella, että kyllähän minä sen tiedän. Kyllä kai minäkin jotain. Mutta aina siitä pitää puhua eniten. Siitä, mitä ristillä on tapahtunut. Jos siihen kyllästyy, niin sitten onkin asiat huonosti. Jos alkaa ajatella, että no, kyllä tämä on niin tuttua, että jotakin vahvempaa tarvitsen, niin silloin kyllä on ihan voi tilanne. Mutta siitäkin voi parantua, siitäkin taudista. Nyt katsomme aluksi, miten on niiden ihmisten laita, jotka hylkäävät Jeesuksen tarjoaman pelastuksen, hylkäävät sen lopullisesti. Raamattu jakaa jumalattomien tuhon rankaisemisen neljään osaan. Me katsomme nyt neljää osaa niistä teksteistä, jotka puhuvat jumalattomien rangaistuksesta. Ensiksi kuolema tulen kautta polttamalla. Malakian kirjan 3:19. Katso, se päivä tulee. Liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahan tekijät ovat silloin oljen korsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin, sanoo Herra Sebaot, eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Matteuksen 13:40. Niin kuin rikkavilja kootaan ja hävitetään polttamalla, niin tapahtuu maailman lopussa. Toiseksi tuhoutuminen rangaistuksen seurauksena. 2 Pietarin 2:12. Nuo ihmiset herjaavat sellaista, mitä eivät tunne. Siinä he ovat kuin järjettömät eläimet, jotka luonto on tarkoittanut pyydystettäviksi ja tapettaviksi, ja eläinten lailla he myös tuhoutuvat. 3. Kuolema lakkaa olemasta. Ilmestyskirjan 21:8. Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan. He joutuvat tuliseen järveen rikin katkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema. Roomalaisten 6:23. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Neljänneksi, rangaistuksen tuloksena lopullinen hävitys. Matteuksen 7 ja 13, menkää sisään ahtaasta portista, monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se tie vie kadotukseen. Psalmien kirjan 145 ja 20, Herra suojelee niitä, jotka häntä rakastavat, mutta jumalattomista hän tekee lopun. Jumala puhdistaa armon hylänneistä ihmisistä kaiken koko ihmisen seuraavilla tavoilla. Yksi, laittomuuden ihminen tuhotaan. Toisen Tesalonikalaiskirjeen 2:8, silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Toiseksi, suuri taivaassa alkunsa saanut kapina kukistetaan. Ilmestyskirjan 19 ja 20. Peto otettiin kiinni, samoin väärä profeetta, joka pedon nimissä oli tehnyt tunnustekoja ja johtanut harhaan sen merkin ottaneet ja sen kuvaa kumartaneet ihmiset. Ne molemmat heitettiin elävinä tuliseen järveen rikin katkuisten lieskojen keskelle. Kolmanneksi, kirousta ei ole enää oleva. Ilmestyskirjan 22 ja 3. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan karitsan valtaistuin ja kaikki palvelevat Jumalaa. Neljänneksi, kuolema on hävitetty. Ilmestyskirjan 21 ja 4 tuttu jae. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Viidenneksi, kuolema on hävitetty ainiaksi. Jesajan 25 ja 8, kuolema on nielty ainiaksi. Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä kaikkialla maan päällä. Näin on Herra puhunut. Ja kuudenneksi, tulijärvi kuluttaa jumalattomat. Ilmestyskirjan 20 ja 9, ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin, mutta taivaasta iskee tuli, ja se tuhoaa ne kaikki. Mikä ja mitä on helvetti? Raamattu kertoo 12 kertaa helvetistä. Sana helvetti on Raamatussa 12 kertaa. Alkuperäistekstin sana on kehenna, ja se juontuu hebrean kielisestä sanasta kehinnom. Jerusalemin eteläpuolella oli rotko, laakso, jossa israelaiset luopuivat Jumalasta tietty osa, ja siellä järjestivät Jumalan, oman epäjumalansa Moolokin edessä, riittejä, uhrimenoja polttamalla lapsia. Profeetta Jeremia ennustikin, että tästä Kehinnom nimistä laaksosta tulisi murhalaakso, ja niin sitä tulikin. Sinne haudattiin israelaisia niin paljon kuin sinne mahtui. Jeesus viittasi Kehinnomin tuleen puhuessaan jumalattomien lopullisesta hävityksestä. Hän tarkoitti Kehinnomin tulen lieskoja puhuessaan siitä, mikä viimein kohtaa jumalattomia. Käsite toinen kuolema mainitaan Raamatussa 4 kertaa. Helvetti tarkoittaa toista kuolemaa. Toinen kuolema ei merkitse jatkuvuutta ja iankaikkisuutta. Raamatun mukaan toinen kuolema merkitsee pelastuksen lahjan lopullista hylkäämistä. Se on kuolema, josta ei ole paluuta. Ensimmäisestä kuolemasta on toivo Jeesuksen tähden. Mutta toisesta kuolemasta ei ole toivoa. Siellä ei ole Jeesuksen armoa. Se on lopullinen, peruuttamaton, kertakaikkinen. Se on piste kaikelle, koko maailmalle, saatanalle, Jumalan armon hylänneille. Se on lopputulos. Helvetti on siis lopullisen hävityksen vertauskuva. Mitä tarkoittaa sana iankaikkinen? Kun Raamattu puhuu iankaikkisesta lunastuksesta ja iankaikkisesta tuomiosta, jumalattomien hävittämisestä, kysymys on tuomion ja lunastuksen tuloksista, ei lunastuksen ja tuomion jatkumisesta iankaikkisesti. Ei jatkuvasta lunastamisesta, eikä jatkuvasta kadotuksesta, vaan lopputuloksesta. Siis jumalattomien kohtalo on perusteellinen tuho, tulella polttaminen, kunnes ovat palaneet loppuun. Sen kova tosiasia on se, että se on iankaikkinen ero Jumalasta. Helvetti on olemassa. Se on se paikka, jossa uskon hylänneet, Jeesukselle selkänsä kääntäneet, oman kohtalonsa valinneet saavat sen, mitä itse valitsivat. Nyt luen teille tekstin ilmestyskirjan 14 ja 11. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Jesajan kirjan luvusta 34, 9 ja 10 löytyy vastaava jae. Edomin puroissa virtaa sula piki, rikiksi muuttuu sen sora. Maa ei sammu yöllä eikä päivällä, siitä kohoaa savua lakkaamatta. Edom hävitettiin. Se paloi yöt ja päivää niin kauan kuin se paloi. Kun tulella oli ruokaa, se paloi, mutta ei se enää pala. Ei Edomin puroissa enää virtaa piki. Se virtasi aikansa. Se oli iankaikkinen hävitys, peruuttamaton, lopullinen, kertakaikkinen. Juudan kirjan 7. jae sanoo, että Sodoman ja Gomoran tuli oli iankaikkinen. Pietari kertoo, että tuli poltti nuo kaupungit poroksi. Se oli iankaikkinen tuli, se teki tehtävänsä lopullinen poroksi, tuhkaksi, sitä ei enää ollut. Joona kertoi, että hän joutui kalan vatsaan ainiaksi. Onko Joona jo päässyt pois sieltä? 3 päivää, 3 yötä. Samuel oli ainiaksi temppelissä oman aikansa. Tietyn jakson. Kun sana iankaikkinen on Jumalan yhteydessä, se on aina absoluuttinen. Mutta kun se kuvaa ihmistä, ihmisen elämää, se on aina rajallinen, aikaan ja paikkaan sidottu. Kuinkas monella teillä on kotona takka? Ja saunakin saattaa olla puulämmitys. Kun te panette takkaan puita, niin te toivotte, että se tuli on iankaikkinen, eikö niin? Että se palaa loppuun. Ettei se sammu välillä. Se on iankaikkinen tuli. Sammumaton tuli, jos se sattuu sitten palamaan kuivia puita ja vähän sitten koivun tuohta, mitä kulloinkin käytämme. Nyt joku on jo sanonut näistä tästä talvesta, että koska se pysyvä lumi tulee. No, näsä viisas sanoo, että eihän se pysyvä ole, se sulaa keväällä taas. Mutta se on sen talven ajan pysyvä. Näin meidän tulee ajatella myöskin siitä, mitä tarkoittaa iankaikkinen, ikuinen. William Aittala sanoo kirjassa Tavoitteena kuolemattomuus. Ottaen huomioon sanojen aion ja aionios merkityksen voidaan todeta, että ihmisen tuhoutuminen tarkoittaa vain sitä luonnollista kestoa, jonka aikana tuli palaa ja savu nousee. Näin voimme ymmärtää, että kysymyksessä ei ole vaivan iankaikkisuus, vaan sen seurausten pysyvyys. Mutta otetaan vielä ainakin yksi vaikea teksti. Jesajan 66:24. Ja he käyvät katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta, sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu. Ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle. Vaikka tässä on kysymyksessä myöskin Jesajan ajan sen hetken tapahtuma, tämä kyllä kertoo myöskin jumalattomien lopullisesta tuhoamisesta Uuden testamentin kirjoissa. Madot tekevät työtään niin kauan kuin on ruumiita. Tuli polttaa niin kauan kuin on polttoainetta ja lopulta se kuluttaa madotkin. Tavoitteena kuolemattomuusarvo Arasola kirjoittaa, tuomion seuraukset ovat lopulliset, peruuttamattomat. Kysymys on sen jumalallisen tuomion vaikutuksesta, joka ainiaksi erottaa ihmisen Jumalasta. Tämä mahdollisuus menetetään ikuisiksi ajoiksi sanan konkreettisessa merkityksessä. Se merkitsee jumalattomien kohdalla kaiken loppua, kaiken häviötä. Omia laskujen mukaan tämä jo kuudes kerta, kun olen toistanut, mutta tämä on niin tärkeä asia. Meidän pitää tämä ymmärtää raamatullisesti, että Jumala helvetissä tekee jo riittävän oudon teon polttamalla hänen rakkautensa hylänneet. Se on aivan mahdottoman raskas hänelle, kun hänelle ei ole mieleen jumalattoman kohtalo. Jos minä ajattelisin Jumalaa, että hän kiduttaisi minua, jos valitsen oman kadotukseni iankaikkisesti, niin huhhuh. Hirvittävä on tämä helvetillinen oppi, jossa joskus joku voi ajatella, että aina vaan liha palaa ja valtavat tuskat. Ja sitten siellä monet tuhannet, miljoonat ovat taivaassa riemuitsemassa. Mutta jo kun Jumala hävittää tämän maailman, luo kaiken uudeksi. Alkuaineetkin kuumuudesta hajoavat. Kaikki tehdään uudeksi. Missä olisi semmoinen paikka? Kaikki puhdistetaan. Nyt joku voi ajatella, että niin, mutta Jokke, se rikas mies ja Lasarus. Vieläkö me ehditään sitä käsitellä? Ihan lyhyesti. Lukekaa kotona Luukkaan 16:11-31. Nyt emme sitä lue täällä. Nyt tulee ottaa huomioon, että tässä Jeesus ei opeta, mitä on kuolema tai mitä on helvetti. Vaan hän kertoo, miten ihminen voi erehtyä, kun hän tulkitsee ihmistä. Hän voi olla täysin väärässä. Kristuksen opetuksen kärki kohdentuu ihan toisiin asioihin. Hän esitti tällaisen vertauksen, jotta aikalaisensa ja mekin ymmärtäisimme paremmin nämä vastakohdat. Kyllä jo vanhasta testamentista löytyy toinen esimerkki, kuinka aina asiat eivät vastaa todellisuutta. Siellähän puut keskustelevat keskenään eräässä kertomuksessa vanhan testamentin puolella. No niin, Jeesus kertoo muun muassa, että köyhyys ei ole kirous, eikä iankaikkisen elämän este. Ei rikkauskaan ole synti, mutta omaisuuden väärinkäyttö ja käyttämättömyys kadottaa. Jeesus opettaa, että jokaisen on otettava vaarin armon ajasta. Ja että jokaisen on tehtävä ratkaisu tässä ajassa. Ja tässä ajassa näkyvät myös ratkaisun seuraukset. Vielä lopuksi arkkipiispa Temple sanoi, yhden asian voimme sanoa varmasti, ikuinen piina ei kuulu kuvaan. Raamattu nimittää tulta ikuiseksi, ei siihen heitettyä elävää olentoa. Minun aikani loppuu kohta ja pitäisi vielä kertoa toinen jakso. Muistakaa, että me aloitamme aina 6:30, niin ei minulla ole aikaa vielä. Kun me päätämme yleensä 10:00, niin vielä voin jatkaa, rohkenen sanoa näin. Katsotaan nyt jälleen, miten voin varmistua siitä, tai miten voin vaikuttaa tulevaisuuteeni, että olen sillä paremmalla puolella. Harkitsin pitkään, kerronko kertomuksen, jonka monet ovat ehkä jo kuulleet, kaikki eivät. Minä lopuksi sen sitten kerron. Mutta sitä ennen luen teille tekstin, joka on niitä yksi mieluisimpia jakeita. En tiedä, johtuuko se siitä, että olen vähän kulinaristi, eli herkuttelija vatsa sisään ja takki kiinni. Mutta tuskin kuitenkaan siitä. Jesajan kirja 55, jakeen 1 alkuosa ja jakeen 2 loppuosa. Kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen, te joilla ei ole rahaa, tulkaa. Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvin. Te saatte nauttia parhaista herkuista. Olen henkilö, joka on pienestä pojasta saakka rakastanut kielikuvia. Minua aina on riemastuttanut kielikuvat, ja kai se johtui isästäni, joka oli tällainen kielikuvien mestari mielestäni. Hän kertoi tarinoita ja kertoi asioita Jeesuksestakin kielikuvin, ja niin Jeesuskin kertoi kyllä, ja näin olemme ihan hyvällä tiellä. Minusta ristin juurella on Jumalan pitopalvelu. Ja kaikella kunnioituksella voin sanoa, että siellä on herkun vieressä herkku, niin kuin Lauri Pohjanpää kertoo runossaan ihan eri tarkoituksesta, mutta siellä on herkkuja. Siellä on koko Jumalan sana katettuna. Te saatte syödä parhaita herkkuja. Joskus olen huomannut, että kun on silloin harvoin, kun käyn pitopöydissä, niin kun parhaat herkut on kysymyksessä, varsinkin naisväki sanoo, että ei arvaa syödä, kun taas on niin monta kaloria liikaa tullut syödyksi. Syövät niitä semmoisia vähemmän herkkuja. Ne saattaa olla kyllä ihan hyviä, mutta ei voi herkutella. Ja se on usein ihan viisastakin, kun puhutaan tästä fyysisestä ravinnosta. Mutta kun puhutaan näistä Jumalan herkuista, niistä missä on paljon kaloreita, niin niitä kannattaa ahmia. Mutta maistella, että maistuu, ei vaan niellä ja hotkaista. Psalmista kertookin, että maistelkaa, maistakaa Herran hyvyyttä. Jumalan armo ei kehenkään uskovaan saa aikaan varsealaista pöhötystautia. Ei lihota, ei tule ylpeäksi. Armo tekee soukaksi ja pieneksi. Armo. Mitä se todella onkaan? En minä oikein tiedä, mitä se on. Olen tänäänkin miettinyt viimeksi, mitä se oikein on. Jotakin sellaista se on, että minäkin, vaikka jos joku luulee, että on tuo niin hurskas tuo jokke, niin voi sentään. Oikein pahaa tekee just kuulla tällaisia edes ajatuksia tai lukea. Niin monessa olen sekundaa kaikessa, mätää. Mutta sen minä tiedän, jos minä tähän ristiin luotan, tähän Jeesukseen, joka ristillä on yhä uskovalle siellä ristillä. Niin vaikka minä olisin maailman surkein ihminen niin kuin olenkin, jos minä luotan siihen vereen, minä pääsen Jumalan luo. Tähän minä uskon. Siksi minä uskallan täällä olla, vaikka ei se helppoa ole. Koville ottaa tonne, tekisi joskus mieli ihan jäädä. Ja vinkata Sakari tänne eteen. Sitten se kertomus. Minun isäni oli kummallinen mies. Monet muistaa tämän kertomuksen, mutta kerron nyt kuitenkin, kaikki sitä ei ole kuullut. Niin pienellä kuin suinkin muistan, niin ilta kello 20, kun navetasta tulivat vanhemmat, isä istui siihen keinutuoliin jo. Alkoi keinutella. Ja minä tiesin, että on minun hetki. Minä kyllä odotin isän kutsua, tule nyt isän poukkuun, isän syliin. Se poukku oli, kun hän levitti sen vasemman kätensä, vai oliko se nyt oikea käsi taisi olla, ja sai laittaa pääni siihen isän kainaloon, ja hän laittoi kätensä ympärilleni. Ja siinä sitä keikuteltiin. Joka ilta. Tiedättekö mitä? 15 ikävuoteen saakka. Minä kömmin iso pojan rotkalle isän syliin. Ja joka ilta isä sanoi melkein samat asiat. Mitä hän mahtoi sanoa? Sanoiko hän, että kuule, että nyt varsinkin vähän pienempänä, että kuule, vähän tuossa pitäisi petrata huomenna. Tuo meni vähän huonosti, kun et pysynytkään siellä porkkanamaalla sitä 2 tuntia, kun oli se, mitä jo 7-vuotiaana, se oli 2 tuntia porkkanamaata kesällä. Se oli kovaa jopia. Minä rakastin isää ja minä pysyin kyllä siellä joskus. Mutta ei isä koskaan sanonut, että kuule, aika kurjasti meni. Kyyneleet valuivat. Sanoit, että kuule rakas Joeli, sinä olet niin rakas minulle. Sinä olet aarre minulle. Ja minä päätin, että minulla on maailman paras isä. Ja minä en koskaan sanonut mitään, mutta minä päätin, että mitä isä ikinä sanoo, niin minä varmasti teen. Kun Jeesus sanoi, että hän otti lapset syliin. Minä luen itseni siihen lapsirypäseen. Joka ilta minä haluan kömpiä Jeesuksen syliin. Ja kuulla, miten ihana minä olen. Ei hän moiti. Hän sanoo, että minä rakastan, koska sinä olet minun oma poika. Onko sinulla tällainen Jeesus? Onko isän syli tuttu? Tämä ratkaisee pelastuksen. Tämä henkilökohtainen Jeesus, isä, lapsi suhde. Tämä isän syli. Haluatko sinä tänään isän syliin? Se on niin lähellä, että jaksaa. Se on niin lämmin, että uskaltaa. Rukoilemme. Kun olemme nyt päämme taivuttaneet ja kun Pyhä Henki kutsuu jälleen tänään pelastumaan, kun sitä pelastusta ei voi säilyä, kun ei voi sillä vanhalla pelastuksella enää tänään tehdä ehdotuksia Jumalalle, että kuule, eikö se käynyt kuin eilen ja viime tiistaina. Herra, tänään, nyt on jälleen uudelleen pelastus, Jeesus-kokemus. Niin onko täällä joku, joka haluaa ihan nostaa kätensä ja ihan vaikka nousta seisomaan ja niin sanoa, että Jeesus, kun sinä näin kutsut, niin tulen syliin ja haluan kuulla, miten rakas minä olen sinun suustasi. Onko täällä ketään? Ensi kertaa tai tuhannennen kerran? Jeesus kokemus tänään. Näin voimme valita ja varmistaa, missä vietän tulevaisuuteni. Tämän päivän ajan, tämän hetken olemme uskossa. Jälleen huomenna uudelleen. Kiitos Jeesus siitä, että monelle sydämelle olet puhunut. Ja sinä et ole ollenkaan tuomari ja poliisi, joka vahtii ja jonka päätehtävä on ottaa kiinni synneistä, vaan armahtaa. Herra, anna oikein sellainen armon kokemus, että sillä ei ole mitään määrää. Anna meille rohkeutta syödä niitä Jumalan herkkupaloja, armoa armon lisäksi ja tulla kylläiseksi ja hyvinvoivaksi, varmaksi Jeesuksesta. Tänä iltana, nyt ja aina. Aamen.